Болдым. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 20 декабрдагы таңкы уктурларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сөз уга турган баяндардын мазмуну Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка ал атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековду өлтүрдү деп шектеп жатканын маалымдады.
Марқұм Ниязбековтің ранениясы кейінгі өлімге алып келгенін оқытын. Өзі бұл Атамбаевтың СВД атайын снайперски дейді қосылды.
Өткөн жумадан баштап Өзбекстандын атайын кызмат өкүлдөрү чет өлкө өндүрүшүндөгү чөнтөк телефондор сатылган Малика базарындагы соодагерлерди текшерүүгө ала башташты.
Ким чет өлкөгө чыгып келген болсо, милиция чалып, телефон алып келдиңби деп сурап, алып келген болсо, милиция бөлүмүнө алып кетип, суракка алышууда.
Ушул жана башка мазмундагы баяндар сизди күтөт, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Кутман таңыз менен. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаганын билдирди. Ал Твиттерге жолдошу Алматы аэропортунан кол кармалып, Бишкекке алып келингенин жазды жана репрессия уланууда деди. Атайын кызмат буга азырынча комментарий бере элек. Айтматова күйөөсү Сыргак Кенжебаев 19 декабрда Алматы шаарынын аэропортунда жоголгонун маалымдап азаттыкка буларды айтты.
Он должен был меня здесь встретить в Алмате. Вот мы с детьми прилетели из Бишкека, и когда я включила сотку, там было написано: меня задержали. Я стала звонить. Уже все, сотка была отключена.
Ал мени Алматыда тосуп алышы керек эле. Биз балдар менен Бишкектен учуп келгенбиз. Телефонумду жандырсам эле мени кармап кетишти деп жазыптыр. Чалсам телефону өчүк экен. Air Astana менен сүйлөштүм. Алар ооба, ал каттоодон өткөн дешти. Анан мен ичкери кирип дагы издей баштадым. Ал ушул жактан, а биз Бишкектен келип туруп чогуу учуп кетмекпиз. Бирдеги бардык милиция чек ара пункттарына бардым. Алар эч кандай кармоо болгон жок, эч нерсе билбейбиз деп жатышат. Алардын баары мени менен сүйлөшүүдөн баш тартышты.
Деген Ширин Айтматова Твиттерге Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевке жардам сурап да кайрылуу жазган. Ширин Айтматова Үмүт 2020 саясий кыймылын быйыл негиздеген, ал акыркы кезде коомдук саясий окуялар тууралуу курч билдирүүлөрдү жасап, бийликтин коррупцияга каршы күрөшү чабал жүрүп жатат деп сындап келатат. Ал жолдошунун кармалышын өзүнүн саясий ишмердигине байланыштырууда. Ташкент шаарында метро курулуп жаткан жер көчүп топурак алдында калган 6 жумушчу наут болду. Алар Самарканд жана Кашкадария облусунун тургундары экенин өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Окуя 18 декабрда Юнус Абад районундагы метро жолу курулуп жаткан аймакта болгон. Адистер муну акыркы күндөрдөгү тынымсыз жамгырдан көрүп жатышат. Бирок кече курман болгондор тууралуу маалымат айтыла элек болчу. Ташкент метрополитени жүргүзүп жаткан жер асты курулушундагы кырсыктын себептерин тактоо жана кесепеттерин жоюу үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү. Өкмөт курман болгондордун үй бүлөсүнө 100 миллион сумдан жардам бермей болду. Бул каражат болжол менен кыргыз валютасына 7300 сомдон ашат. ФСБ бир кызматкери ок жеп каза болгонун бышыктады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 19 декабрда белгисиз адам Москвадагы баш кеңсесинин жанында ок атканда мекеменин бир кызматкери наут болгонун билдирди. Буга чейин ок чыгарган адам зыянсыздандырылганы расмий маалымдалган. Бул тууралуу орус маалымат агенттиктери жазышты. ФСБ кылмышкердин тек жайы аныкталганын маалымдады, бирок анын өлтүрүлгөнү же кармалганы белгисиз. Саламаттык сактоо министрлиги ФСБнын 2 кызматкери өтө оор жараат алганын билдирди. Буга чейин мекеме өкүлү 3 киши кол салган деген маалыматты четке каккан. Окуя 20 декабрда белгиленген Орусиянын коопсуздук кызматынын күнү алдында болду. Раша Тудай телеканалы орус чалгындоо кызматы окуяны террордук аракет деп сыпаттаганын социалдык тармактарда кабарлады. Жогорку кеңеште милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020-жылга бюджети жана 2021-2022 жылдарга божомолу жөнүндө мыйзам долбоору каралып, 19 декабрда 3-окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, фонддун 2020-жылдагы бюджеттин долбоору 16 миллиард 9 миллион сомду түзүүдө, ал эми 2021-жылга 14 миллиард 661 миллион сом, 2022-жылга 17 миллиард 215 миллион сом болду. Каражаттардын негизги булагы республикалык бюджет жана соц фонддун камсыздандыруу төгүмдөрү. Депутаттар эсептөө палатасы каражаттардын толук түшпөй калуу тобокелчилиги бар деген корутунду бергенин эске салып, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда реформа жүргүзүүнү сунуш кылышты. Айрыкча дары дармектерди сатууда, мамлекеттик кепилдик каражаттарын бөлүштүрүүдө, кардарларды тейлөө жаатында коррупциялык иш-аракеттер бар экени белгиленип, социалдык теңсиздикти жоюу, тендерлерди калыс өткөрүү жаатындагы сунуш пикирлер айтылды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 5 миллион 800 миң калк бар, анын ичинде 3 миллион адамдын медициналык камсыздандыруу полиси бар. Европа парламентинин депутаттары Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн тынч митингчилерге каршы кеңири жана ашыкча күч колдонушканын айыптаган резолюция кабыл алышты. Аткарылышы милдеттүү эмес документте фундаменталдуу эркиндиктеринен пайдаланып демонстрацияга чыгып кармалган митингчилерди, укук коргоочуларды жана журналисттерди шартсыз бошотуу талабы коюлган. Европарламент Иран бийлигин ашыкча күч колдонуу фактыларды калыс жана ачык иликтөөгө, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга жана курман болгондордун так санын жарыялоого чакырды. Ноябрдын орто ченинде Иран өкмөтү күйүүчү майдын баасын көтөрүп бензинге чектөө киргизип жатканын жарыялагандан кийин эл козголгон. Иран бийлиги Тостополоңдо 5 киши каза тапканын, 180 адам кармалганын маалымдаган жана каршылык акцияларына байланыштуу АКШ, Израиль, Сауд Арабиясы сыяктуу чет өлкөлөрдү айыптаган. Эл аралык мунапыс уюму бир нече күндүк толкундоолордо кеминде 304 киши өлгөнүн куугунтуктуулор азырда уланып жатканын билдирди.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Бүгүнчү ысык көл областтарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Нарын областтарынын кээ бир райондорунда кар жаашы ыктымал, абанын температурасы чүйдү. 2-7, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 4-9, ысык көлдө 0-5, Нарында -3-8, Орто Кала, Бишкекте бир аз кар жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 5-7 градусту түзөт. Уктуруусунун өзөктүк бөлүгүнө өтсөк, ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга ал атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековду өлтүрдү деп шектелип жатканы жөнүндө маалымдама берилгенин 18 декабрда расмий билдирди. Атамбаевдин жактоочулары мындай айып коюган негиз жок деп жатышат. Орусиялык эксперттин баамында президент болгон адамга киши өлтүргүч деген айып коюу Борбор Азиядагы мамлекеттердин эгемен тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Теманы Жанар Жолушбаев улантат.
Ички иштер министрлигинин 18 декабрда тараткан маалыматына ылайык, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке Жазык кодексинин 130-чу беренеси боюнча маалымдама туура бир ай мурда, 18 ноябрда жактоочусу Сергей Слесаревдин катышуусунда тапшырылган. Эске салсак, 12 декабрда министрликтин жетекчилери жогорку кеңеште маалымат берип жатып, баллистикалык экспертизанын жыйынтыгын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков карабин СВД куралынан атылган октон курман болгонун көрсөткөнүн айтышкан.
Маркум Ниязбековдун ранениеси кийинки өлүмгө алып келген октун өзү бул Атамбаевдин СВД атайын снайперский винтовкасынан чыккан деп.
Ким атканы такталдыбы?
Бизде тергөөнүн негизинде ким атканы бар тең такталган, бирок тергөө үчүн азырынча айта албайбыз.
Деген ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Кой таштагы кырдаалды иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, депутат Тынчтыкбек Шайназаров, полковник Үсөнбек Ниязбеков Алмазбек Атамбаевдин жана анын жан сакчыларынын огунан курман болгон деп тапканын айткан эле.
Атамбаев жана анын сакчылары Альфа кызматкерлерин токтотуу үчүн 3-чү кабаттан ок чыгарууга атайын даярдалган орундан таамай мээлеп 3 адамды жарадар кылышкан. Анын ичинде Альфа жетекчисинин орун басары полковник Ниязбеков октон жаракат алып, кийин оорунканада көз жумган.
Депутаттын маалыматына караганда, Атамбаевдин тарапташтары массалык башаламандык уюштуруп, Альфа атайын түзүмүнүн кызматкерлерин Атамбаевдин койташтагы үйүнөн сүрүп чыгарышкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын айрым кызматкерлери чыгып кетип, калгандары чогулгандардын колуна түшүп калган. Анткен менен ушул эле комиссиянын дагы бир мүчөсү Артур Медетбеков полковникти ким атканы боюнча толук маалымат берүү эрте деп эсептейт.
Министерство министри Кашкар Жунушалиев айтып кеттеди, ушул жерден полковник Нияз Үсөнбеков 767 62 деген калибрнын менен ок менен атылган, ошондон каза болгон депчи. Ал эми ошондой ок менен аткан бир эле снайперская винтовка Драгунова да бар, ошол эле болгон, ошол табылган. Ал снайперская винтовка Драгунов убагында Атамбаевга ошол эле укук коргоо органдары аркылуу мындай наградный оружие катары белек кылып берилген экен.
Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев ИИМдин маалыматтары чындыкка дал келбесин айтууда.
экспертизанын корутундусун окугандан кийин алдынан кирип артынан чыкканды атат экспертерчи. Тескери көрсөтүп атышат да буларчы. Чындыгында мен аны көрүп туруп айттым, Канат Сагымбаевди көрүп туруп айтты, бул артынан кирген депчи, алдынан чыккан наоборот. Анан ал көрүп туруп айтты, бул снайперская винтовка Драгунова деген снайперден атылган эмес, бул калашниктен атылган деп атат да ал.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адам өлүмүнө шек саналып жатканы тууралуу маалыматка коомчулук ар кандай реакция кылууда. Борбор Азия боюнча эксперт, орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов буга постсоветтик өлкөлөрдүн тарыхындагы өзгөчө окуя катары баа берди.
Постсоветтик мейкиндик мындай окуя тууралуу билген эмес. Буларда президенттерди тактан кулатышчу, аларды соттошчу, алар камалышчу же башка өлкөгө качып кетишчү. Бирок аларды потенциалдуу киши өлтүргүч деп аташ элек болчу,
деп жазды Дубнов Facebook'тагы баракчасына. 2019 жылдын 7-8 августунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйдүн Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жонунан 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам Ички иштер министрлигинин, 40 киши Улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын кызматкерлери, 94 жөнөкөй жарандар. Кой Таштагы окуялар боюнча 39 факттын негизинде сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын бир катар тарапкерлери камакка алынган.
Жанар Жолдошбаев баяндады. Эми уктуруубузду Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сирип салабыз. Сөз Шайлообек Жүшевде.
Жөңөрдө кести Бекболот Талгарбековдун Атамбаевге карата саясий куйгунтук болгон жок. Тескерисинче лоялдуу, жумшак мамиле жасалып жатат деген маегинин баштаймасы менен жаңы санын ачып, биринчи бетин Айданбек Акматовдун Кудай ургандардын баары Эхо Москванын айланасына чогулуп алган деген, Равшан Жээнбековдун Кой Таштагы ролум тынчтыкты, балдарды сактап калууда болгон деген, Табылды Акеровдун бизнесмендерди баса калып камоо туура эмес деген, Насирдин Исанов өз өлүмүнө себепкер адамды өзү тосуп алган деген, жазуучу жана драматург Султан Раев 60 жашта деген маек менен макалалардын темаларын анонс кылып чыгарды. Ишенбек Муртазаевдин жыл жыйынтыгы майрамдык маанайда эмес деген макаласы, жаңы пактага прокурор менен Финпол качан жетет деген арызды жана башкаларды жарыя кылды. Коомдук ишмер Равшан Жээнбеков маегинде Кой Ташка барганы боюнча толук айтып берди. Ал жерге барганда миңдей киши турганын, Фарит Ниязов менен Кундуска жолугуп, кечээ убада бербедик беле, колубуздан келсе атайын кызматтын балдарын бошотолу десе, тигилер да бошотуп берели деп атабыз, кандай кылып өткөрүп беришти чече албай өздөрү келеби же жеткирип беребизби сүйлөшүп жатабыз дешкенин, балдарды тезирээк бошотуп берели, кармаган жакшы эмес деп айтып анан азаттыкка келгенин, анын Кой Таштагы негизги ролу абалды курчутпай сүйлөшүү жүргүзүп тынчтыкты, балдарды сактап калуу болду деп ойлойм деп айтты. Бекболот Талгарбеков маегинде Атамбаевга кайрылып, Кытайга карсы өзүң төлөп берип, Сатыбалды, Висаков, Авасов, Калиевдерди актатып ал, алардын үй бүлө, туугандарынын сообуна каласың, алар сенин айганак жеринен күйүп жатышат, түрмөдөн коркпо, сен ансыз деле өмүр бою соттолосуң, саясий туткундарга опол тоодой кыянат жасап, аларды азапка, үй бүлөлөрүн тозокко салышкан Абдил Сегизбаев, Индира Жолдубаева, Айнаш Токбаева, Нурлан Мусаханов, Мирлан Термечиков, Адис Момуналиев, Элмира Жумашева, Замир Калиев, Талант Аккозиев, Аида Манжиева, Чойбек Сыдыков, Тамара Тилекеева сыяктуу коопсуздук, сот, прокуратура органдарынын кызматкерлери биз жазадан сыртта калдык деп учурда кудуңдашкандары менен алардын күнөөлөрү балдарына, укум тукумдарына өтүп кетип, оор жазага тушугушат эмеспи деп айтты. Дүйшен Керимовдун кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин 60 жылдыгына арналган баяны басылды. Ачык саясат кести бул санын Кожобек Рыспаев Ачык саясатты муунту деген макала менен ачып, ушу күндөрү аталган кезде депутат Кожобек Рыспаевдин пайдасы үчүн чечилген соттун 300,000 сомун төлөп берүү чечими үчүн 1 сом деген акциясын улантып жатканын, сумма төлөнбөй калса кесит жабылып каларын, ошондуктан Рыспаевге 1 сомдон чогултуп берүү мөөнөтсүз болорун кабарлап, дарегин маалымдады. Экс президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагымбаевдин ачык билдирүүсү экс президенттин үйүнө чабуул болору мага эч ким алдын ала эскерткен эмес деген ат менен жарык көрдү. Равшан Жээнбековду туура эмес камакка алгандыгы тууралуу ой пикирлер, Мамат Айбалаевдин чакан маеги, сотторго кызыл кагаз көрсөтүлгөнү, колго түшпөс эпчилдер же бажыдагы коррупцияны иликтөөдө күч түзүмдөр элди кантип алдашууда деген макаланы Равшан Жээнбеков эмне үчүн камалды деген Момбеков мамлекеттик комиссияны сотко берет деген макалалар бар. Дефакты кесе Нургазы Айтмырзаевтин Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалыгандай деген макаласын депутат Улукбек Ормоновду Сооронбай Шарипович чарап Эмиратындагы ири инвесторлорду Кыргызстанга чакырды деген маегин. Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы Гүлөмжан Анарбаевдин маегин. Данияр Исановдун СССРдин элчиси Муратбек Рыскулов тууралуу баянын басып чыкты. Павла Кесте Алмазбек Темирбек уулунун исламдаштыруу толеранттуулукту токтотот деген макаласында азыркы бийлик башындагы президент Алмазбек Атамбаев Россиянын бир ууш тобуна тааныштырып, алардын ак батасын алуу үчүн барганда талапкериңер аябай динчил адам экен. Анан калса бир туугандары да динчил. Бир агасы араб мамлекеттеринин биринде элчи экен деген өңдүү маселе коюлган убагында эл арасында айтылганын Атамбаев ошол замат азыркы президенттин бир тууган агасын Украина мамлекетине элчи кылып, бирок диний кырдаалда толеранттуулукту сактайт деп кепилдик берип келгенин ошентип ошо кезде кепилдик берген Атамбаев бүгүн өзүнүн кара башына кепилдик таппай олтурганын ошентип учурдагы исламдашуу саясат орус бийлиги көрөгөчтүк кылгандан да алдаганча тездик менен өнүгүп жатканын президент Кыргызстанга ислам академиясын ачууну макулдашып келгенин жазды. Автору андан ары ансыз деле 4 ислам жогорку окуу жайы, жүздөгөн медресе, 2000 ашык мечити бар Кыргызстанга ислам академиясын ачуунун зарылдыгы бар беле деген суроону коюп, биз ким акча берсе эле алардын саясатына ыктап башмалдак ура берүүбүз акыра Кыргызстанды туңгуйка кептээрин белгиледи. Бул боюнча ой пикирлер да жарык көрдү. Кардиолог Калдарбек Абдраманов ислам академиясынын Кыргызстанга бир тыйын да кереги жок деп, профессор Ганыбек Осмоналиев конституцияда исламдашуунун анык белгилерине тыюу салынган деп, Төкм акын Жеңишбек Жумакадыр салттуу ислам динин окуткан академия керек деп, депутат Улукбек Ормонов ислам академиясын ачуу замандын талабы деп, окутуучу Улан Турдалиев Кыргызстан академиясын ачса анда башка кеп эле ислам академиясын ачуунун зарылдыгы жок деп. Экинчи депутат Өмүрбек Абдрахманов мен 2000 жылдар бизнеси Дубайдан баштагам, биздин ал жерде нөктөчүбүз бар болчу. Мен андан балаңыз кайда окуйт деп сурасам Америка университетинде окуйт деп жооп берди. Көрсө арабтар Дубайда Америка университетин ачышкан экен. Ошентип арабтар өздөрү дүйнөлүк илим билимди өнүккөн өлкөлөрдөн алып жатса, биз илимди динден алгыбыз келип жатканы бул бери деген деле артка кетүү болуп эсептелет деп жооп беришти.
Чоң рахмат. Бүгүн чыккан жаңы гезиттерди Шайлубек Дүшеев барактады. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ширин Айтматова күйөөсүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Алматыдан кармап Бишкекке алып келгенин маалымдады. Ташкентте метро курулушундагы кырсыкта 6 адам набыт болду. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020 жылдагы бюджеттин долбоору 16 миллиард 9 миллион сомду түздү. Европарламент Ирандын коопсуздук күчтөрү ашыкча күч колдонду деп айыптады. Бул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле социалдык тармактардын баардыгында барбыз. Фейсбукта Кыргыз азаттык уналгысы, Твиттерде азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде азаттык радиосу деп катталганбыз. Баракчаларыбызга кирип турсаңыз болот. Ютубтагы дарегибиз азаттык, ватсаптагы номерубуз 0550 988 755. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өткөн жумадан баштап Өзбекстандын атайын кызмат өкүлдөрү чет өлкө өндүрүшүндөгү чөнтөк телефондор сатылган Малика базарындагы соодагерлерди текшерүүгө ала башташты. Соодагерлердин маалымдашынча, текшерүүдөн кийин 10 чакты соодагерлер менен программисттерди мамлекеттик коопсуздук кызматына алып кетишип, четтен телефон ташыгандардын аты жөнүн ачыктагыла дешкен. Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Малика Ташкенттеги электрондук жана турмуш тирилик техникаларын саткан эң ири соода борбору болуп эсептелет. Бул базардан мамлекеттик коопсуздук кызматынын өкүлдөрү атайын текшерүүлөрдү жүргүзүү башташына ушул жылдын 1-декабрынан күчүнө кирген четтен келген мобилдик телефондордун EMEI коддорун сөзсүз түрдө УУЗ EMEI-ге катталуу талабы негиз болгон. Өткөн айга чейин четтен келген мобилдик аппараттарды каттоо онлайн түрдө акысыз жүргөн. Анда телефондун EMEI кодун, паспорт сериясын, телефон номерин жазыш керек. Атайын кызмат киришип, базардагы телефон саткандарды кысмакка алып жатышы, бул телефон соодасын монополияга алып, майда соодагерлердин ишин токтотуу үчүн атайын уюштурулуп жатат дегендер да бар. Базардагы текшерүүнүн жүрүшүн соодагерлердин бири мындайча баяндайт.
Соодагерлер менен программисттерди Гвардия көчөсүндө мамлекеттик коопсуздук кызматынын тергөө абагына алып барып суракка алып жатышат. Ким чет өлкөгө чыгып келген болсо милиция чалып, телефон алып келдиңби деп сурап, алып келген болсо милиция бөлүмүнө алып кетип суракка алышууда. Кимдир бирөө чет өлкөгө чыгып, пайдалануу үчүн телефон алып келип, онлайн каттоодон өтсө да, аны да тергеп, сурак кылып кыйнап жатышат да.
Узамай бирдиктүү базасына 2019 жылдын 1 декабрынан онлайн түрдө телефондун IMEI кодун каттатпаса иштебей калат. Бирок 1 декабрдан баштап бул акы төлөө менен жүрүп калган. Орусия, Белоруссия, Азербайжан, Казакстанда деле жарандардын чөнтөк телефондорун бирдиктүү базага милдеттүү каттоо кылмыштуулук менен күрөшүү деген жүйө менен киргизилген. Өзбекстанда телефондорду каттоону текшерүү менен бир номерден бир канча телефон катталса ээсин чакырып, бажы төлөмүн төкпөй телефон соодасы менен алектенип жатасын деп кысымчылыкка алууда. Бирок эреже де бир номерден бир эле телефон катталсын деген талап киргизилген эмес. Өзбекстанда сырттан телефон алып келүүдө базар баасынан 15% салык төлөнөт. Бирок сырттан арзаныраак эле телефон алып келсе да, өлкөнүн бажысында телефон баалары жогору көрсөтүлүп базага киргизилгендиктен, бажы төлөмүн да көп талап кылып жатышат. Мисалы, четтен $500 алган телефон бул жерде $900 деп турат. Демек, $900 15% бажыга төлөө милдеттендирилет. Ишкерлердин айтымында ушундай ар кандай шылтоо менен сырттан телефон ташып ишкерди кылган майда соодагерлердин ишин токтотуп, бул жаатта ири компанияга шарт жаратуу аракети болуп жаткандай дейт атын атагысы келбеген ишкер.
Ушул телефондун IMEI кодун шылтоо кылып ар кандай аракет менен телефон соодасы менен алектенгендерди базардан чыгаруу аракети болуп жаткандай эле туюлат. Сырттан бир киши бир телефонду колдонуу үчүн да алып келе албай кала турган шарт жаратып жатышат. Бизде болсо телефон соодасы менен өтө чоң кишилердин кабылуусундагылар гана алектенет. Бул жааттагы бизнес Ташкенттин мэри Жахунгир Артыкходжаевге таандык Артел компаниясы гана иштейт да. Ташкентте эптеп эле телефон менен алектенген кишилердин тамырын кыркуу үчүн аракеттеп бааланып жатат бул иштер.
Телефондордун коддорун каттоо аракети бул коопсуздукка караганда да акча жана базарды ээлөө саясатына жакын болуп жатат дегендер көп. Анткени Ташкенттин мэри Жахангир Артыкходжаевге таандык Артел компаниясы өлкө ичинде чөнтөк телефондорун жыйнаса, чет өлкөдөн телефон ташыган жалгыз ири компания Медиапарк эсептелет. Бул компанияда Өзбекстандын Борбор калаасы Ташкенттин мэрине таандык деп айтылып жүрөт. Кыргызстанда да мындан 2 жылдай мурда чөнтөк телефондордун IMEI коддору милдеттүү каттоо айтылып, бирок кыйла нааразылыктар айтылып, ишке ашпай калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы Азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунда имамдар нике кыюуну өзлөрү каттоого алып жатышат. Бул эрте нике жана мыйзамсыз никенин алдын алуу үчүн жасалган кадам экенин билдиришүүдө. Аймактан Руслан Калматов теманы улантат.
Бакыт Тойчубеков Көксерек айыл өкмөтүнүн бирлешкен айылынын молдосу, айылдагы мечиттин имамы ушул жылдын август айынан тартып нике кыюуну атайын китепчеге каттай баштады. Тойчубеков милдеттүү түрдөгү диний никени каттоо муфтияттын чечим экендигин айтат.
Энди буга каттаганда албетте биринчи күйөөдүн жана келиндин тааныткан маалыматтар боюнча анын ата энеси, күбөлөр, ошол баардык ким ошол никеде катышкан болсо, ошол никеде катышкандардын баардык маалымат, толук маалыматтар түшүрүлөт да. Ушул баардык Кыргызстан боюнча бизде нике жүргүзүү кыздарыбыздын укуктары, бул момун мусулмандын кыздарынын бийик эң жогорку даражага сыйлоо укуктары тууралуу көбүрөөк маалымат берилген.
Имамдын айтымында мурда айылга белгилүү эмес дин өкүлдөрү нике кыйып башаламандык жаралчу, жаңы демилге диний нике кыюу жагдайын иретке келтирет. Кыргызстанда мечиттер өз ишин битир садага эсебинен жүргүзүп, имамдары нике кыюу, жаназа окуу сыяктуу жөрөлгөлөрдөн кирише табышат.
Анан бунун негизги максаты азыркы жаштарыбыздын ошо көп ажырашуулар никеден өткөндөн кийин дагы нафакасына, кийим кече, тамак аштарына карабастан шаарларга кетип, ал жактан Россияларга кетип, ал жактан башка үйлөнүп алган көптөгөн эле ошондой учурлар болуп атат да. А бул жерде журналда көрсөтүлгөн, эгерде кимде ким 6 ай ошол алган никеден өткөн аялын 6 ай ошо тамак аш, турак жай, кийим кече менен камсыз кылбаса, байын талак деген болот.
Нике кыюу акысын молдолор өз ара кеңешип 1000 сомду бекитишкен. Ал муфтияттын сунушу же чечими эмес. Болгону жыйналган каражаттар жыйналыштарга барып келүүгө, мечиттин электр энергиясын төлөөгө жана китептерди сатып алууга жумшашат. Анткени имамдарга маяна 2015 жылы башталып 2 жылдан кийин токтоп калган. Жалал-Абад облусундагы 600 жакын имамдардын азыр 400 атайын окуудан өтүп, нике окуу боюнча китепчелерди алышкан. Облустук мусулмандар казысынын орун басары Багыт Тунгатаров буларга токтолду.
Жаштарды нике кыюуда алар ошол 2 жубайдын каалоосу менен ыктыяры менен бул нике журналына катталат. Албетте бул журналдын катышуу бул жаштарды дагы мындай кагазга түшкөндөн кийин алар дагы өздөрүнүн жоопкерчилигин биле деген да. Атайын бир ставка жок. Бул атайын ошол адамдардын көңүлүн чыгарып берүүгө гана токтолот да.
Статистикалык маалыматтар боюнча өлкөдө баш кошкондордун теңинен көбү мамлекеттик каттоого убагында турбайт жана мындан улам жашы жете элек кыздарды күйөөгө берүү, ажырашуу, ажырашкандан кийин көйгөйлөр арбын. Кыргызстандагы мыйзамдар боюнча жубайлар мамлекеттик никеден өткөндө гана укуктук мамилелер жаралышы мүмкүн. Ариет аялдарды коргоо борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттакурова мындай дейт.
Муфтияттын чечими бар жана ошондой эле билим берүү министрлигинин дагы чечими бар. Биздин имамдар эгерде нике кулаткандардын кайсы бирөөсү 18 жашка чейин болсо, анда имам милдеттүү түрдө алардын закысын сураш керек. Эгерде 18 жашка чейинкилердин закысы жок болсо, анда аларга нике окуй албайт. Ошол эле учурда эгерде жубайлар 18 жаштан жогору болгон болсо, анда биздин имамдар өздөрүнө милдет алган эмес да. Закысыны карап, закысын сурап, закысын негизинде анан кийин биз нике окуйбуз деген өздөрүнө милдеттенме алгашкан эмес.
2016 расмий күбөлүк алилек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин Жогорку Кеңеш колдогон эмес. Үй бүлө жана кылмыш жаза кодекстерине сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирүү киргизилген. Ошондой эле нике күбөлү жок түгөйгөн нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу жагы каралган болчу. Укук коргоочу Нургүл Жолоева расмий каттоосуз нике куюуну жоюу керек дейт.
Биз светский государствода жашыктак деле боюнча деңгээлде кыйын берилген үчүн баягы нике баардыгы расмий болосо да нике это все дегендей экинчи үчүнчү никеге деле кылып атышат, бирок ошол күнүндө деле эч кандай мүлккө эч нерсеге акысы жок болуп калат да аял кишинин. Бүгүнкү күндө даже если никеси бар болсо деле биздин закондо как-то так написан, что атасынан калган мурас жыйыны болушу мүмкүн.
Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Жашы жете электерге диний нике кыюуга тыюу салган мыйзам 2016 кабыл алынган. Диний жүрүлгө менен 18 жашка толо электерге нике кыюуга жол берген тараптар үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилет. Бул үчүн 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыраткан жаза чарасы каралган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз алдыдагы жарым саатта салык келишими, патент менен иштеген ишкерлер үчүн салык төлөө боюнча өзгөртүүлөр кирип жатат. Өкмөт демилгелеген мыйзам долбооруна ылайык салык келишими жана патент менен иштегендердин саны кескин кыскарып кетиши мүмкүн. Мына ушул темада Арайкөз Чарай түз эфирдеги талкуубузду жүргүзмөкчүбүз. Андыктан биздин толкундан которулбай туруңуз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу. Эфирден чыгарган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жарыяланып жатат. Ошондой эле сайтыбызда жаңылыктардын акыркы топтомунда уга аласыз. Саламатта туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? А эмнеге? Биз бар үчүн шексиздик. Тамактарда күбө отурасызбы? Ооба, мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп оңой. Утиви менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. Усейф Кидс менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик.
Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана OTKG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 20 декабрдагы таңкы уктурууларды улантабыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта салык келишими, патент менен иштеген ишкерлер үчүн салык төлөө боюнча өзгөрүү киргизилгени жатат. Өкмөт демилгелеген мыйзам долбоорун алайык, салык келишими жана патент менен иштегендердин саны ушундан улам кескин кыскарышы мүмкүн. Өткөн аптада болсо айрым депутаттар мыйзам шашылышкалы алынып жатат деген сын пикирлерин айтып чыгышты. Алдыда арай көз чарай талкуубузда талаш жараткан жаңы салык мыйзамы тууралуу кеп болмокчу. Талкууга өтөрүн алдында Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алсак, сөз Санжар Эралиевде.
Кутман таңыңыз менен. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кызы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова күйөөсүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаганын билдирди. Ал Твиттерге жолдошу Алматы аэропортунан кол кармалып Бишкекке алып келингенин жазды жана репрессия уланууда деди. Атайын кызмат буга азырынча комментарий бере элек. Айтматова күйөөсү Сыргак Кенжебаев 19 декабрда Алматы шаарынын аэропортунда жоголгонун маалымдап Азаттыкка буларды айткан.
Он должен был меня здесь встретить в Алмате.
Ал мени Алматыда тосуп алышы керек эле. Биз балдар менен Бишкектен учуп келгенбиз. Телефонумду жандырсам эле мени кармап кетишти деп жазыптыр. Чалсам телефону өчүк экен. Эйр Астана менен сүйлөштүм. Алар ооба, ал каттоодон өткөн дешти. Анан мен ичкери кирип дагы издей баштадым. Ал ушул жактан, а биз Бишкектен келип туруп чогуу учуп кетмекпиз. Бирдеги баардык милиция чек ара пункттарына бардым. Алар эч кандай кармоо болгон жок, эч нерсе билбейбиз деп жатышат. Алардын баары мени менен сүйлөшүүдөн баш тартышты.
Ширин Айтматова Үмүт 2020 саясий кыймылын быйыл негиздеген. Ал акыркы кезде коомдук саясий окуялар тууралуу курч билдирүүлөрдү жасап, бийликтин коррупцияга каршы күрөшү чабал жүрүп жатат деп сындап келатат. Ал жолдошунун кармалышын өзүнүн саясий ишмердигине байланыштырууда. ФСБ бир кызматкери ок жеп каза болгонун бышыктады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 19 декабрда белгисиз адам Москвадагы баш кеңсесинин жанында ок атканда мекеменин бир кызматкери набыт болгонун билдирди. Буга чейин ок чыгарган адам зыянсыздандырылганы расмий маалымдалган. Бул тууралуу орус маалымат агенттиктери жазышты. ФСБ кылмышкердин тек жайы аныкталганын маалымдады, бирок анын өлтүрүлгөнү же кармалганы белгисиз. Саламаттык сактоо министрлиги ФСБнын 2 кызматкери өтө оор жараат алганын билдирди. Буга чейин мекеме өкүлү 3 киши кол салган деген маалыматты четке каккан. Раша Тудай телеканалы орус чалгындоо кызматы окуяны террордук аракет деп сыпаттаганын социалдык тармактарда кабарлады. Европа парламентинин депутаттары Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн тынч митингчилерге каршы кеңири жана ашыкча күч колдонушканын айыптаган резолюция кабыл алышты. Аткарылышы милдеттүү эмес документте фундаменталдуу эркиндиктеринен пайдаланып демонстрацияга чыгып кармалган митингчилерди, укук коргоочуларды жана журналисттерди шартсыз бошотуу талабы коюлган. Европарламент Иран бийлигин ашыкча күч колдонуу фактыларды калыс жана ачык иликтөөгө, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга жана курман болгондордун так санын жарыялоого чакырды. Ноябрдын орто ченинде Иран өкмөтү күйүүчү майдын баасын көтөрүп бензинге чектөө киргизип жатканын жарыялагандан кийин эл козголгон. Иран бийлиги тостополоңдо 5 киши каза тапканын, 180 адам кармалганын маалымдаган жана каршылык акцияларына байланыштуу АКШ, Израиль, Сауд Арабиясы сыяктуу чет өлкөлөрдү айыптаган. Эл аралык мунапыс уюму бир нече күндүк толкундоолордо кеминде 304 киши өлгөнүн куугунтуктуулор азырда уланып жатканын билдирди. Алименттик милдеттенмелерди жөнгө салчу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору парламенттик угууга чыгарылат. Иш чара 20 декабрда Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданий жана саламаттык сактоо комитетинде болот. Мыйзамды 19 аял депутат демилге кылышкан. Парламенттик угууда алардын атынан Айсулуу Мамашева баяндама жасайт. 2017 жылы Кыргызстанда алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 42 000 адамга жеткен. Алардын 92% аталар. Депутаттар эң аз алименттин көлөмүн 1800 сом кылууну сунушташууда. Маалыматка караганда учурда айына 200-300 сомдон алимент төлөгөндөр бар. Буга чейин Жогорку Кеңештин аталган комитетинде жыл сайын ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 10 000 болуп жатканы белгиленген. Кыргызстанда 1990-жылкы алимент жөнүндөгү мыйзам иштеп келатат.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштап, кезекти түз эфирдеги Арай көз чарай талкуусуна узатамын. Сөз Сабыр Абдымомуновта. Сабыр.
Рахмат. Саламатсызбы? Салык келишими патент менен иштеген ишкерлер үчүн салык төлөө боюнча өзгөрүү киргизилген жатат. Өкмөт демилгелеген мыйзам долбооруна ылайык салык келишими жана патент менен иштегендердин саны кескин кыскарышы мүмкүн. Өткөн аптада болсо айрым депутаттар мыйзам шашылыш кабыл алынып жатат деп сын пикирлерин айтып чыгышты. Алдыда түз эфирдеги талкуубузда талаш жараткан жаңы салык мыйзамы тууралуу кеп кылабыз. Адегенде коноктор менен тааныштырып кетсем, мамлекеттик салык кызматына атайын салык режимдерин жана камсыздандыруу төлөмдөрүн контролдоо бөлүмүнүн жетекчиси Айгүл Закирова, ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты экономист Акылбек Жапаров биздин студияда. Эсенсиздерби?
Саламатсызбы.
Урматтуу угарман, биздин эфир түз эфирде жүрүп жатат. Студиянын номери бар, өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз болот. 0312 21 91 21. Ошондой эле биздин берүү түз эфирде видео стрим жүрүп жатат. Facebook баракчабызга кирсеңиз, ошондой эле YouTube-дагы каналыбызга кирсеңиз, сиз түз эфирде көрө аласыз жана ошол жерде дагы өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сөзсүз түрдө бир маанилүүлөрүнө жана улуттууларына биз токтолуп кетебиз. Ошентип биз бүгүн талкуулай турган темабыздын дагы өзөгү ушул ишкерлер менен болгон кандайдыр бир салык келишимдери жана ишкерлердин салык төлөөсү өзгөрүүсү дегиле ушул салык кодексине кайсыл жерлерине өзгөрүү келет, ушул ишкерлерге байланышкан ушул жерин сүйлөшөлүк деп чечтик. Ошентип бир катар депутаттар жана өкмөт демилгелеген мыйзамдарга өзгөртүүлөр болсо, демек салык келишиминде патент менен иштегендердин мисалы келишимдерди өзгөрөт экен жана алардын саны да кыскарышы мүмкүн экен. Алар кандай өзгөрүүлөр? Ушул жөнүндө кепти баштасак, Акылбек мырза, сизден баштасак, мисалы ушул кодекстин 43 өзгөрүү, кодексте 43 өзгөрүү болот деп алдын ала эксперттер да жазып аткан эле коомдук талкууда.
Саламатсыздар, кутман таңыңыздар менен, урматтуу кыргызстандыктар. Акыркы убактарда Азаттык бир топ средства массовой информациялар, жарандар, мына бир эмес эки митинг болду, баары тең ушу коррупцияга каршы, контрабандага каршы өздөрүнүн ой пикирлерин айтып коом бышып жеткени билинип калды да. Мындан кийин жат көрүнүштөр болбосо экен. Анан парламент, анан өкмөт мунун баары туура ошондой болуш керек эле деп эле болгондай болбойт деп ой пикир кылбас, мындай эрежелерди жокко чыгарыш керек да. Мындан ары ачык айкын эрежелери болуп, контрабандалар кескин түрдө кыскарып, же болбосо жок кесеге чыгара турган механизмдердин баары кирип атат. Бул жолу ТЭК-ке каршы мен комитетте болбой калдым элем. Бирок бул концепциясы туура мыйзам. Экинчи окууда эмнелер болбойт? Азыркы мына биздин ишкерлери бир топ окуп, бир топ окубай эле, түшүнүп түшүнбөй эле, бирок чын эле тынчсыздандырып аткандары бул рейдовый контроль деп коет, бул болбойт. Мен жеке оюм боюнча контрольный обследование деп коет, бул болбойт. Анткени салык кодексиндеги азыр текшерүү жаатында биз баарын ордоруна коюп койгонбуз, кайсы учурда кандай кылып текшерилет деген ошо бир 5-6 формасы бар, ошону жетиштүү деп мен жеке өзүм эсептейм. Экинчиси, бул товарлардын калдыктарын көзөмөлгө алуу. Бул кайсы учурларда болот? Бул ошо көзөмөлгө алуу деп эле токтоп калыптыр, бирок бул жерде исчерпывающий перечень деп коет. Кайсы учурларда ал болот? Эгерде ЕАЭС мамлекеттеринен товар Кыргызстанга келсе, андан кийин НДСден отчет берилбесе, анда барып текшерилет. Бир гана нерсени айтып коеюн, мына 1,150,000 машине болду. 1,000,000 тонна бизге бензин келиш керек болсо, өзгөчөлүгү мына жалаң ушу Россиядан ташып келчүбүз. Азыр биз мына 2017-жылы 440,000 гана тоннаны бензинден биз акциз менен НДС алдык да. Бул каяктан? Көзүм көрбөсө болду деп эле ушинтип жүрө бермек болот. Биринчиден акциз НДС ЕАЭСден келгендерге товарлар Кыргызстанга келип, бирок отчет берилбесе ушул убакта барып барын товарын гана анда деп сураганга налоговиктер мүмкүнчүлүк алып атышат да. Анан экинчи учур импорт болгондо бөлөк өлкөлөрдөн. Мына Кытайдан келген товарлар. Кытайга келди, Кытайдан товарлар келди. анан биз условный начисление деп атабыз. Азыр мурун сразу эле 12% төлөп эле анан бюджетке кетип калып, зачетко коюлуп, анан мына бир 15-16 миллиард сом болуп кетти. Мындай механизмде биз мына жеңилдиктердин баары түгөнгөндөн кийин 1 январь 2020 жылдан кийин, эгер ошо үлгүрүп алсак, же болбосо ушул мыйзам ишине кире баштагандан кийин условный начисление деп коет. Казначействодон ар бир ишкер өзүнүн счетун ачат да ошол жака депозит 12% депозит НДСин коюп коет. Эгер 6 айдын ичинде, мына Белоруссияда 2 айдын ичинде эле, Россияда деле 2-3 айдын ичинде кайра ошо Белоруссия Россияга сатылды деген справка келсе 12% НДС өзлөрүндө кала берет. Кийин жаңы товар алып келет, ошону зачет кылат, же болбосо мен азыр алар по заявлению налогоплательщика деп коюптур, муну автоматтык түрдө деп атам. Эгерде
онлайн жүрө турган нерсе,
онлайн Россиядан товардын накладнолорун баарын алып келип, ошол жакта сатылды, 20% НДС төлөндү десе, анда 12% автоматтык түрдө кайра бизнесменге келет. Бирок эми биздин бизнесмендер аябай мындай үйрөнүп алышты эми Кытайдын товарын сатканды ар кайсы жолдор менен да. 6 айдын ичинде товар жок. Анда 12% НДСти биз алып коебуз. Өкмөт дагы ал бизнесменге да претензиясы жок. Өкмөт дагы ага карыз эмес, наоборот 12% салыгын алып коюп иштей берет.
Эми Акылбек мырза, азыр Акылбек мырза бир жерине токтолуп кетелик. Мисалы ушул коомчулукта да өткөндө сөз болгон жерлер, мисалы Мухаммед Абылгазиев өкмөт башчы дагы өткөндө коомчулуктун алдына чыгып сүйлөгөн сөзүндө дагы ушул ишкерлердин арасында, мисалы жалпак тил менен айтканда, ушул патент менен иштегендер бир аз акыйкатсыз болуп атат деп.
Бүгүнкү күнү мен дагы
ошол эле мисалы аз эле акча тапкан деле патент алат кандайдыр бир суммада. Бирок мисалы кафе ресторандардагы 10 000 тегерегинде салык төлөп, бирок миллиондогон келишмелерди алат.
Мен премьер министрдин оюн мен туура же туура эмес деп айтууга акым дагы жок, анткени мен уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин. Бирок патентти ойлоп тапкандардын бири катары мен айтайын. Патентти биз эмнеге киргизген?
Бул убакыт 98-жылы убакытынча келген.
98-жылы биз убактылуу контрольно кассовый машиналарыбыз жок, салык кодекси кире элек. Салык деген эмне экенин элге түшүнүк киргизебиз
деп атып 30 жыл
убактылуу убактылуу киргизгенбиз да. Азыр болсо эми шарт кичине өзгөрүп атат. Бирок азыр дагы угармандарга айтып коеюн, ыктыярдуу патенттердин саны кыскарбайт. Азыркы биздин мыйзамда мына жанагы обязательный патент деп коебуз,
милдеттүү
түнкү ночной клубтар мисалы. Мурун интернет жок, контрольно кассовый машиналар жок, камералар жок. Ошон үчүн биз аларды баягы 50 000 сом эле төлөп койгула болду, эптеп бутуңарга туруп алгула дегенбиз. Бүгүнкү күнү кирсеңиз, бир кока кола күндүз канча сом турат? Ал 10 эсе кымбат, түн ичинде сатып атышат. Толтура ошолордун баары. Азыр эми мына онлайн ККМ контрольно кассовый машиналар
түнкү клуб эмес, чоң ресторандар күнү түнү деле ошо
күндөр. Же болбосо мына көрүңүздөр, KFC
накрутка деп коебуз,
KFC деген келди да, жаңы марка менен, туурабы? Ал сөзсүз түрдө салыктын баарын төлөш керек. Ал дүйнөлүк компания да. Ал 49 000 000 сом 46 000 000 сом бир жылда төлөп атат да. А биздин бир дагы тойкона мынча төлөбөйт.
Ооба.
Демек эмне болуп атат? Биз аларды туура эмес салык жагын караштырып атабыз. Ошол эле биздин борбордо турган ресторандар. Түштө биз Куран окутабыз, кечинде той кылабыз. Биринчи күндөн бери ошондо бир занятый да. А салыгын карасаңыздар, вообще төлөнбөй калган. Ошондуктан биринчи очередьте булардын баары Бишкек менен Ошто кирет. Биз экинчи окууда ушунун баарын тактап беребиз да.
Айгүл айымга да бир аз сөз берсек, Акылбек мырза азыр сөзүңүздү улантабыз. Айгүл айым, сиз мына салык кызматынын өкүлү катары айтсаңыз, ушул постфактумга токтолуп кетсек, мисалы канча таап атат ушул патенттен Кыргыз Республикасы, ыктыярдуу патенттен, милдеттүү патенттен, деги эле ушул салык могу өзгөргөндө биз кайра жоготууларга туш келбейбизби? Кээ бир экономисттер бизди айтып атат, эскертип, дагы жоготуу болушу мүмкүн эгер бул мыйзам ишке кирсе деп.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Азыр Акылбек Үсөнбекович айтып кеткендей, ыктыярдуу патент боюнча жоготуулар болбойт деп эсептейбиз биз, өзүбүздүн позициябызчы. Мына 11 айда 2 миллиард 170 миллион түштү ыктыярдуу патенттен. Республика боюнча 1 миллион 44 000 патент берилди. Ошонун ичинен 387 000 патент берилип атат базарлардан. Рынки, мини рынки деп биз беребиз да. Анан кийин бул деген өзүнчө жана ККМ онлайн алып патенттен кеткен түрлөр чарду патент. Алар азыр мына базардан 500 сом төлөйт бир прилавокачы, а ал магазинде эле 1000 сом төлөп атат. Хотя обороттору, может быть, импорт келисип атат, обороттору чоң болуп атат, ичкиликти сатып атат, Бишкектин центринде же четинде. Ошон үчүн бул айырмасы кичинекей болуп калып атпайбы? Азыр ККМ онлайн коюп, ал патенттен кетсе, ошол эле магазин, бул бюджетке наоборот кошумча болот да.
Мисалы ошол эле, мисалы Искендер Шашиев экономист айтат, эгер бюджет жылына 15 даже 20 миллиардка чейин сомго жоготушу мүмкүн дейт да. Азыр бүгүнкү күндө ушул ишкерлерден түшкөн салыктын көлөмү канча бүгүнкү күндө? Мисалы өткөн кварталдардабы же
ошо ыктыярдуу патенттен 11 айда түшкөнү 2 миллиард 170 миллион болуп атат да. Анан бул деген жанагындай специализированный магазиндер, определенный вид товар саткан, допустим, ошол эле Бишкектин центринде билесиздер специализированный магазиндер бар, э? Ошолор деле патентте отурат, айында 10 000 төлөсө, азыр деген ККМ онлайн менен өтүп туруп, ал жерден өзүнүн оборотун көрсөтүп баштаса, мен ойлойм, бул 10 000 өт, андан да көп болот. Ошон үчүн
бир жерден айтып коюш керек да, Искендер дагы мен тааныйм, бирок азыр мына биздин карындашыбыз айтып атпайбы, 11 айда 2 миллиард 150 миллион сомдон ашык акча түшсө 20 миллиард сом биз потеря болбойт да эч качан. Бул биринчиси. Экинчиси, бул онлайн ККМдарды киргизиш үчүн биз түшүнүк киргизип атабыз, оператор фискальных данных деп. Биз негизи эле ВТОго мүчө болгондо эле ушуну жазашыбыз керек эле. Дүйнө жүзүнөн Кыргызстанга канча товар жөнөгөндө ошо убакта онлайн режимде Кыргызстанга келип түшүп туруш керек эле, биз көрүп турушубуз керек эле да. Мына ошондой система азыр кире баштады. Буюрса Бушуевке мыйзамды колдой турган болсо, жанагы мен жат жактарын айттым, алар болбойт. 1 000 000 сомго порогенде түшпөйт, 8 000 000 сом боюнча эле калат. Контрольный обследованиялардын исчерпывающий перечени болот, жанагы остатка снятиясынын исчерпывающий перечени. Эки гана случайда. Мен 17-нчи жылы Жогорку Кеңештин токтомун алдырып, Караганда 16-нчы жылы биз Россиядан эле келген, Казакстандан келген товарлардын НДС-ин алынбай калган көлөмү 17 миллиард сомго чыккан да. Система өзгөрүш керек эле, өзгөрбөй аткан. Мына элдердин баары азыр баарыбызды мажбурлап акыры жүрүп менин оюмдагы кайра турмушка аша турган болуп атат да. Анан оператор фискальных данных деген түшүнүктү киргизип, электронный счет фактуралар иштей баштайт да. Мындан ары Кыргызстанга каяктан болбосун товар киргенде виртуальный склад деп коет, бүт Кыргызстандын ичине кирет, андан чыгышы же ошо Кыргызстандын ичинде кыймылдап Кыргызстандан чыгып кетиши электронный счет фактура менен гана болот, же болбосо контрольный кассовый машина менен в режиме онлайн. Эки гана жолу болот да бул жерден. Ошондо биз толугу менен баарын контролго ала алабыз. Бул толугу менен иштеп кеткенде.
Кошумча нарык салыгын эсептөө механизми да өзгөрөт дейт. Бул кайсыл жагында өзгөрөт?
Бул азыркы механизмдердин баары калат. Бир гана биз айтып атабыз, жана условное начисление НДС деп. Анткени 1 январдан кийин биз өзүбүздүн ишкерлерди колдобосок, анткени Россияда азыр 1 январдан баштап маркировка товарынын баары кире баштады. Эгерде биз ошо боюнча кала турган болсок, анда бизден көп бир топ жана Кытайдан келип андан ары сатып аткан товарлардын баары жылбай калат да. Мына ошого эгерде налогоплательщик өз ыктыяры менен кааласа, анда ошо условное начисление НДС көтөт, заявление берип, же болбосо азыркыдай кала берет. А заявление бере турган болсо, анда жанагындай депозитке 12% коюп коюп, 6 айдын ичинде справкаларын алып келсе биз кайра беребиз, алып келбесе анда сен да ыраазы бол, биз дагы ыраазы болдук деп 12% алып калабыз. Мына ушул эки механизмди өзүлөрү киргизиш керек да. Анан биз айтып атабыз, азыр мына бир топ налоговый режимдердин баары бар, бизде ошо патент бар, добровольный, ыктыярдуу, обязательный патент бар, налоговый кодекс өзү иштеп атат, свободный экономический зона бар, анан научно технологический парктарга өзүнчө режимдер түзгөнбүз. Ошондой дагы бир режим киргизип атабыз да, 8-нчи. Эгерде сен контрольный кассовый машиналарды алып иштей турган болсоң, анда оборотуңан 3% төлө. Сен жанагы салыктарды төлөбөй кой, прибыль, НДС, анан НСП, налог с продажды төлөбөй эле кой, налог с розничных понятий, продаж дегенди киргизип 3% гана төлөгүнүм. Бирок 3% качан кирет? 2020 жылы биз кабыл алсак, бул закон 1 январ 2021 жылдан баштап иштейт. 2021 жылы контрольный кассовый машинаны алып интернет менен иштей баштасаң 0%, бир жыл 0% төлөйсүң да. Только транзакцияларын көрсөтүп турасың. Экинчи жылы 1%, бирок безналичный дагы эле кете берсең, полностью безналичный товар сатып алганда да, сатканда дагы, анда 0.5% деп биз сунуштап атабыз да. Анан экинчи жылы 2%, анан үчүнчү жылы бул 2025 жылы гана 3%га чыгат.
Ушул
мына мен илгертеден бери бир салыкчыга, салык төлөөчүгө бир гана салыктын түрү деген мына азыр кирет да.
Азыр бизде суроо бар экен. Байланышты бизде онлайн да көрүп жаткандар да суроо берип атат. Мисалы Санжарбек Зулкайнар, бизде стандартизация жок болсо кайдагы салык жөнүндө сүйлөшөбүз дейт. Ошол эле учурда общепит ККМ боюнча да жооп берип койсоңуздар дейт.
Азыр общепит боюнча өзүңүздөр кирсеңиздер мындай ресторандардын баарында тең ошол эле KFC'ге же болбосо бөлөк гамбургер саткан кайсы бир өзүн өзүн сыйлаган кафе ресторандардын баарына кирсеңиздер даже ошо арзууда деле лагман саткан ал жерде деле ККМдин баары иштеп атат бирок кожоюн ошону контролдоп атат да ошону көрүп атат ар бир канча лагман сатылды канча манта сатылды ал счетту да сизге алып келип атат бирок канча салык бар экени көрүнбөй атат да мындан ары ошол эки ККМдардын баары налоговойго кошулат анан эртең менен жумуш башталганда жашыл күйүп налоговой көрүп турат кечинде өчүрүлгөндө налоговойдон ошону көрүп эми мындан ары оборотунан төлөбөй баштайт да
ачыктык жөнүндө сөз кылбайлыкпы
ачык айкын
сиз угуп жаткан бул азаттыктын арай көсөрө талкуусу биз жаңы салык мыйзам тууралуу куруудабыз студиябызда жогорку кеңеш депутаты Акылбек Жапаров ошондой эле салык кызматынын өкүлү Айгүл Закирова мисалы азаттыктын дагы иликтөөлөрү чыгат көбүнчө макалаларды жазып жүрөт ушул көмүскө экономика бизде аябандай курчуган андан сырткары параллель эле бизде салык төлөбөгөн ишканалардын да саны көп
туура
мисалы кичинекей ишканаларды барып баса калабыз эскертүү беребиз алар өз убагында төлөшөт бирок чоң чоң компаниялардан салык түшпөй жаткандыгы айтылып келет ага чейин суроо бар экен бизде саламатсызбы
саламатсыздарбы
өзүңүздү тааныштырсаңыз
шаарынан чалдым атым Бүбүсара мен жакшы түшүнө албай жатам да эми бара бара түшүнүп алышым мүмкүн менин суроом мындай эле мына ушул салык системасынын жаңы түрүн киргизүүдө биздин амалкөй ишкерлер же бир шылуундарыбыз мурдагыдай эле ушул системаны буйтап көз боемочулук кылган жагдайлар толук жоюлабы чоң рахмат
толук жойгонго аракет кылып атабыз эгерде ушу электронный счет фактуралар анан контрольно кассовый машиналар онлайн режимде иштей баштаса анда бул шылуундардын саны кескин түрдө кыскарат деп атабыз биз көрө баштайбыз анализдей баштайбыз да анан сиз туура айттыңыз сабыр азыр
коомчулук кантип талап
1 миллион 620 миң декалитрдан мен мисалы 2012 жылы министр финансы болуп турганда акциз чогултсам азыр 440 миң эле болуп атат да
эмне үчүн
бул ошо акцизди дагы чогултпай атабыз мен муну айтып келгем мына бензинден акциз чогултпай калганбыз чоң компаниялардан сиз айткандай
бирок андан бери бензиндин өлчөмү чоңойду көбөйүш керек болчу
жок туура да биз мына убагында 800 миң машинеде 800 миң тоннадан акциз чогултуп атсак мындай баягы айтканда азыр 1 миллион 150 миң болду а кайра биз 630 миң тоннадан чогултуп атабыз да мына ошондой чоң компаниялардын баары акциз болгон жерге сөзсүз түрдө электронный счет фактуралардын баары кирет биз баарын көрө баштайбыз да товарларды акциз мындан ары арактын баарын сатам дегендердин баарында электронный счет фактуралары болуш керек аны барып текшерип отурбай эле режимде онлайн деле налоговиктер көрүп турат да бул ачык айкындуулукка алып келет биринчи негизи кимдерге кирет бул электронный счет фактуралар бүт баары өкмөткө таандык мекемелердин баарына кирет өкмөт жана 50%дан көбүрөөк болгон акционердик коомдордун баарына кирет анан акциз менен иштеген бүт компаниялардын баарына кирет контрольно кассовый машиналардын баары анан өкмөттүн госзакупкасында 72 миллиард сом сарпталып бирдемелер сатып алат да жана департамент госзакупка аркылуу энергетиктер жолчулар тигилер булардын баары жана программа госинвестиций деп коет ошолордун баары электронный счет фактурага кирет айтор анализ кылганга көргөнгө көмүскө эмес ачыкка чыгарганга эң чоң түрткүлөрдүн бири ушу болот да анан мен дагы бир жолу айтып коеюн биринчи очередьте бишкек болот бишкектин ичинде золотой квадрат деп коет ошонун ичинде биринчи башталат. Андан кийин кичине кичинеден жайылып Бишкек менен Ош бүткөндөн кийин анан калган региондорго тарайт.
Мисалы ошол эле программалык камсыздоого да суроо жаралат да. Мисалы ошол эле түз онлайн кызмат деп атабыз салык менен. Мисалы мен өзүм онлайн төлөйм. Көп учурда ушул сайт аксап калганын көп сезебиз да. Программалык камсыздоо, ошол эле IT проблемалар өтпөй калат. Мен мисалы бир тапшырсам ал кабыл алынбай калыптыр. А мага эч ким эскерткен да жок да. Кийин айтып атат, байке сиз төлөбөпсүз депчи. Анан айтсаңар болмок, мен деле кетти деп жаап койгом да сайтты. Өзүмдүн жеке кабинетимде. Ушул жагы кандай өнүгүү программасы бар, багыты бар. Эмне үчүн күчтүү программисттер, же болсо программист эмес эле ушул айтишниктерди тарта албайбыз? Салык кызматы.
Электронный патент боюнча.
Жок, эми электрондук карым катнаш салык кызматы менен электрондук.
Сайтты биз өзүбүздүн көзөмөлүбүздө, сайтты биз өзүбүз карайбыз, салык кызматы өзү карайт. Негизи бизде управление бар, информационных технологий, сопровождение программ дегенчи. Ушул жердеги специалисттер полностью сайтты карап турушат да. А муну электронный услугалар боюнча, ошол эле электронный патент боюнча буну деген инфосистема менен инфосистема көзөмөлдөйт, мунучу Государственный комитет информационных технологий. Ошон үчүн кээбир жерде тиги декабрдын башында да ушундай болуп калды. Электронный патенттин төлөмдөрү зачисляться этпейчи. Бул деген эми салык кызматы
ошол боюнча өтмөдүбү же болбосо ошол компанияга талап коюлат да.
Ооба, коюлат. Ооба.
Биз жакшыртуу боюнча мисалы шыр кетиш керек да ушундай нерселерчи.
Сабыр, биз бир жылдан бери айтып келеатканбыз, сабаташ болуп атат. Анткени фискализация деген, цифровизация деген биринчи салык инспекциясынан башташ керек.
Баягы бирдиктүү терезе.
Өзүңүздөр билесиздер да, мына көмүскө экономиканын көлөмү аябай чоң, көп. Салык төлөбөчүлөрдүн биринчи крышасы бул салыкчылар. Экинчи крышасы салыкчылардын үстүндө дагы төлөбөгөндөрдүн үстүндө укук коргоо органдар да. Булар өзүнүн май талканын жөн эле бербейт. Мына бир жылдан бери айтып атып, акырында премьердин да көзү жетти окшойт. Азыр жанагы Кубанычбек Шантемиров деген
кызыккан адамдар көп.
Информационных технологиядын замын азыр алып барды. Мен айтып атам, буга керектүү акчанын баарын тең парламент бөлүп берсин. Бул онлайн режимде сиз айткандай бир да киши тоскоолдуксуз ачык айкын баары тең жазалыш керек да. Мына биз ошону камсыз кылып бергенге азыр мына жаңы специалист барды, ал жаш жетекчи болгону менен аябай мындай көзү көрөгөч баарын биле турган жигит. Мен ойлоп атам, биринчи кварталда бул мүчөлүштүн баарын жокко чыгарыш керек. Анан азыркы президент менен премьер мындай көп пиар менен публикация этишпейт экен, бирок 50,000 ККМ контрольно кассовый машиналардын баарын ушу колубуздан келсе бекер таратабыз. Бекер таратабыз. Калгандары ошондой ККМ сатып ала турган болсо, салыктын эсебинен сатып алса болот дегенди дагы биз мыйзамга киргизип атабыз. Бирок ошо жана 50,000 баарын таратып, анан программное обеспечениены, азыр мына дата центрди баягы президенттин визити менен барганда мен дагы чогуу баргам Кытайга. Ошондо сүйлөшүп, Кытайдын өкмөтү дата центрга дагы жардам берейли деп атышат. Азыр эң астыдагы технологиялардын баары Кытайда болуп атпайбы? Бирок программдык обеспечение бул кыргыздык болуш керек. Ал дайдеден данныйлардын баары
бардыгы
персональный данныйлардын баары катылыш керек. Мына биз бул жерге өзүбүздүн мыйзамга да ошону айтып атабыз, налоговый тайна дегенде дагы аябай катуу карашыбыз керек. Бул эч жака чыгып чачырап кетпеш керек деген талаптардын баарын коюп атабыз да.
Ошол эле дагы эле ошол шыр кеткен эмеси бул адамдарга жолтоо болот да. Мисалы өзүбүз эле айтып атабыз, ай давайте тезирээк санарап тишелик, тезирээк ушул адам менен адам болгон контактты же болбосо байланышты жоготолук депчи. Бул көп коррупцияга да бөгөт коет да. Мисалы сүйлөшө албайсың да машина мененчи. А эмне үчүн ушул эмнеге алдыга жылбай атат деген суроо да. Эмне үчүн цифровизацияга? Мисалы ошол эле сайтка кирсең, мисалы тез таба албайсың, мисалы оңой олтоң жүрбөйт. Ошол эле бирдиктүү терезеде дагы баары бир бул терезеге бар, бул кагазды алып кел деген көп мындай бюрократиялык иштер менен коштолуп атат да. А салык оңой жана тезирээк оңой жүрө турган системага барыш керек да өзү.
Эми электронный услугаларды бизден
канча түзөт, канча процент түзөт электрондук онлайн тапшырып аткандар, жалпы тапшырып аткандар?
Негизи, допустим, электронный патентте 11 айда 46 миң патент алынды да.
Бул канча
пайыз? 5% болду. Бул 5% түзөт атат. 5% түзөт атат.
А башка өзүнүн мисалы жалпы декларациясын же болсо кандай бир жалпы салыгын, кварталдык салыктарын төлөгөндөр.
Мынакей декларация 155-чи форма. Бул деген жана государственный служащий, муниципальный служащийлер берген декларация 100% электронно берилет. Анын кагаз түрүндө формасы жок. Сайтка кирип туруп эле, личный кабинетке кирип туруп толтурат. Салык төлөөчү үчүн в данном случае государственный служащий болуп атат да, и автоматически отправить деп басканда ал кетет базагачы.
Мен угармандар менен коштошуп коеюн. Угарман, сиз түз эфирдеги талкууну эми социалдык тармакта көрө берсеңиз болот. Биз радио угармандар менен коштошуп калабыз. Бүгүн студиябызда биз салык тууралуу сүйлөштүк, жаңы мыйзам тууралуу Акылбек Жапар жогорку кеңештин депутаты жана салык кызматынын өкүлү Айгүл Закирова студиябызда. Бир аздан кийин талкуу улантабыз. Анда ушул